Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış eləyir. İndiki xəbərlərdə. Gürcüstan prezidenti tələb edib ki, Rusiya Gürcüstanın suverenliyini pozmağı dayandırsın. Amerika generalı deyir ki, Azərbaycanda hərbi silahatlar güclənib. Ancaq Azərbaycan hərbisinə 2 milyard dollar doğrudan mı belə vacibdir? İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gürcüstan prezidenti Saakaşvili bugün tələb edib ki, Rusiya Gürcüstanın suverenliyini pozmağı dayandırsın.
Rusiya Federasiyasından biz gözləyirik və tələb edirik ki, Gürcüstanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü pozan bu qərarlara yenidən baxsın.
Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakaşvili eyni vaxtda xaricdən kömək istəyib ki, Rusiyanın Gürcüstan torpaqlarını ilhaq eləməsinə imkan verməsinlər. Dünən Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin verdiyi bəyanata görə Rusiya Prezidenti Putin hökumətə göstəriş verib ki, Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə Rusiya iqtisadi sosial əlaqələr qursun. Əlaqələr bəyanatda deyildiyi kimi Abxaziya və Cənubi Osetiyanın de-facto hakimiyyətlərlə qurulmalıdır. Abxaziya və Cənubi Osetiya Gürcüstanın separatçı regionlarıdır. Amerika hərbi silahların davamı üçün Azərbaycana yardım etməyə hazırdır. Bunu Bakıda səfərdə olan Oklahoma Milli Qvardiyasının komandanı General Harry Wade deyib. O deyib ki, silahlar əvvəlki illərlə müqayisədə güclənib. General Wade Azərbaycanın hərbi büdcəsinin 2 milyard dollara çatdırılmasına da toxunub, bu barədə ətraflı kontekst proqramında. Qarabağ xalqının öz müqəddəratını həll eləmək haqqını Ermənistan həmişə müdafiə eləyəcək və Qarabağın təhlükəsizliyinin təminatçısı olacaq. Bunu Ermənistanın yeni prezidenti Serj Sarkisyan deyib. Sarkisyan bildirib ki, Ermənistan Azərbaycanın hədələrindən qorxmur. Dövlət və silahlı qüvvələr neft dollarından yaradılmır. Bunu Sarkisyan deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Əfqanistanın Zərənc şəhərində məscidin qabağında bir intiharçının bomba partlatmağından ən azı 24 adam ölüb, 35-i yaralanıb. Bu məlumatı hadisənin baş verdiyi Nimroz vilayətinin qubernatoru Qulam Azad verib. Bugün İraqın şimalında dəfn mərasimində intiharçı özünü partladıb, azı 45 adam ölüb. Bu hadisə Baquba şəhəri yaxınlığında Sünni kəndində olub. Bundan iki gün əvvəl İraqın qərbindəki Ramadi şəhərində yenə intiharçı 10 adam öldürmüşdü. Həmin Baquba şəhərində isə maşına qoyulan bomba 40-a yaxın adamı öldürdü. Yolu Afinadan başlanıb Pekində qurtarmalı Olimpiya məşəli Hindistana çatıb. Dehlidə məşəli Tibetdən olan qaçqınlar etirazla qarşılayıblar. Polis 50 nəfəri tutub. Hindistanda Tibetdən olan 100 min qaçqın yaşayır. Pekinin bu yaxınlarda Tibetdəki zorakılığından sonra Olimpiya məşəli keçən ölkələrdə məşəli etirazla qarşılayırlar. Olimpiya oyunları isə bu yay Pekində olmalıdır. Son 23 ildə ilk dəfə Kreml başçısı Liviyaya gedib. Vladimir Putin bugün Tripolidə Liviya prezidenti Muammar Qəzzafi ilə görüşüb. Putinin səfərində məqsəd Rusiya ilə Liviya arasında təxminən 10 milyard dollarlıq müqavilələr imzalamağa kömək etmək idi. Rusiya bunun müqabilində Liviyanın Rusiyaya 4,5 milyard dollarlıq borcunu silib. Putin Liviyadan sonra İtaliyaya seçkiləri udmuş Berlusconi ilə danışıqlara gedib. Moldovanın paytaxtı Kişinauda bir nəfər banka girib, əlindəki tapançadan havaya iki dəfə atəş açmaqla bankı yarıb. Sonra da motosikletə minib aradan çıxıb. Sonra məlum olub ki, qarətçi 13.300 dollar aparıb. Bunlar baş verəndə bankda keşikçi olmayıb. Hadisənin baş verdiyi Mobias Bank'in səhmlərinin 95%-i Fransanın Societe General Bank'indadır. Bugün Human Rights Watch təşkilatı Əfqanistan prezidentinə müraciət edib ki, ölümə məhkum olunmuş 100 məhbusu edam etdirməsin və ölüm hökmünün icrasına Əfqanistan moratorium qoysun. Təşkilatın bəyanatında deyilir ki, Əfqanistanın məhkəmə sistemi beynəlxalq standartlara uyğun deyil. Ona görə məhkəmənin çıxartdığı ölüm hökmləri icra olunmasın. Bunlar Azadlıq Radiosunda bu saatda olan son xəbərlər idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Azərbaycanın hərbi xərcləri iki dəfə artırması NATO-nun xoşuna gəlmədi.
We were advised that the military budget for the Azerbaijan military
bizə məlumat verilib ki, Azərbaycan hərbi büdcəsinin qaldırılması gözlənilir və bu ölkədə iqtisadi fəaliyyətin adam başına düşən gəlirlərin artmasının göstəricisidir. Lakin heç bir ölkədə, o cümlədən Amerikada ucub-cağı bitməyən sonsuz ehtiyatlar yoxdur. Büdcə ayırmaları təhsil, səhiyyə, sosial kimi müxtəlif sahələri də əhatə etməlidir.
Bakıda ev bazarı qaynayır, şıdırğal ver gedir, amma bazar həm də ölüdür. Və Avropanın məşhur musiqi qrupu Qarabağ haqqında mahnı oxudu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycan hərbi büdcəsini 2 milyard dollara qaldırır. Bunu bugünlərdə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bəyan edib. Bu o deməkdir ki, Azərbaycanın büdcəsi təxminən ümumilikdə Ermənistanın büdcəsinə, dövlət büdcəsinə bərabər olur. Azərbaycanın öz müdafiə xərclərini axır illərdə dəfələrlə qaldırmasına NATO nə deyir? Amerika Müdafiə Nazirliyinin yüksək səviyyəli rəsmisi bugün fikrini Azadlıq Radiosuna deyib. Bakıda Azərbaycanla Amerika arasında hərbi məsləhətləşmələr bugün də davam edib. Azərbaycan hələ ki NATO-ya, dünyanın ən güclü hərbi blokuna üzv olmağa tələsmir, hərçənd deyir ki, ordusunu NATO standartlarına uyğunlaşdırır. Amma sən demə əskərə lap milyardlar xərclənə bilər, amma bu Azərbaycanın NATO standartlarına çatmasına bəs eləməyə bilər. Amerika generalı ilə Ələkbər Rafoğlu söhbət edib.
Azərbaycan və Amerikanın generalları Bakıda toplaşıblar ki, hərbi əməkdaşlığın gələcək 3-5 illik strategiyasını hazırlasınlar. Son illərdə bu əməkdaşlıq Azərbaycanın NATO proqramlarında iştirakı, Amerikanın hərbi və texniki yardımları, Xəzərdə birgə təhlükəsizlik proqramı və digər fəaliyyətlərlə ölçülür. Mətbuatın yazdığına görə, Amerika həm də regiondakı mümkün təhlükələrə qarşı Azərbaycanda bir sıra müdafiə qabiliyyəti sistemlərin quraşdırılması və digər layihələr həyata keçirir. Lakin bu məlumatların çoxu heç də rəsmi səviyyədə də təsdiqlənmir. Martın 15-dən başlayaraq Bakıda aparılan məsləhətləşmələrin iştirakçısı Amerika ordusunun Oklahoma Milli Qvardiyasının komandanı General Harry Wade deyir ki, müzakirə olunan bir sıra yeni proqramlar var, amma onlar indiki proqramların davamıdır. Generalın sözlərinə görə, NATO və Amerikanın birbaşa dəstəyi ilə Azərbaycan ordusunda islahatlar əvvəlki illərlə müqayisədə indi güclənib. Hərçənd onun dediyinə görə hələ görülməli çox işlər qalır.
NATO standards imply
NATO standartları təkcə ordunun döyüş qabiliyyətini gücləndirmək deyil. Eyni zamanda hərbi avadanlıq, treninqlərin səviyyəsi, büdcə sistemləri, fərdi əməliyyat və bütün bu prosesləri müasirləşdirmək lazımdır ki, o zaman ölkənin həqiqətən də NATO standartlarına uyğunlaşdırılmasından danışmaq olsun. Bu, Azərbaycan hərbiyyəsinin üzləşdiyi problemlərdən bəziləridir.
And these are all challenges that the Azerbaijan military currently faces.
Hazırda Amerika Azərbaycana Çavuş Qvardiyasının yaradılması və digər yardımlarını təklif edir. 2010-cu ildə iki ölkənin hərbi tipi personalı birgə təlimlər keçirəcəklər. Amma general deyir ki, kardinal hərbi islahatlar və əməkdaşlıq üçün prinsipial addımların atılması Azərbaycanın özündən asılıdır. Məsələn, NATO bu yaxınlarda Azərbaycanın hərbi aerodromlarından birinin beynəlxalq yanacaq doldurma məntəqəsi üçün modernləşdirilməsini üzərinə götürüb. Amma bu obyektin nə qədər modernləşəcəyi və necə istifadə olunacağı Azərbaycanın qərarı olacaq. Bu yaxınlarda ölkə prezidenti İlham Əliyev Azərbaycanın hərbi büdcəsinin artırılaraq 2 milyard dollara çatdırılacağını bəyan edib. Amma Amerika generalı deyir ki, ordunu modernləşdirmək üçün pul hər şey deyil. Üstəlik neft gəlirlərinə o qədər də bel bağlamaq olmaz.
We were advised that the military budget
bizə məlumat verilib ki, Azərbaycan hərbi büdcəsinin qaldırılması gözlənilir və bu ölkədə iqtisadi fəaliyyətin adam başına düşən gəlirlərin artmasının göstəricisidir. Lakin heç bir ölkədə, o cümlədən Amerikada ucub-cağı bitməyən sonsuz ehtiyatlar yoxdur. Büdcə ayırmaları təhsil, səhiyyə, sosial kimi müxtəlif sahələri də əhatə etməlidir. 2 milyard dollar Azərbaycan hərbiyyəsi üçün həqiqətən lazımdırmı? Bu suala Azərbaycan özü cavab verməlidir.
Question to be answered by Azerbaijan.
Yerli ekspertlər də Amerika generallarının Azərbaycanın hərbi sahədə ehtiyatlı və bahalı islahatlara meyl etməsi ilə bağlı narahatlıqlarını bölüşürlər. Amma onların fikrincə, siyasi müstəvidə olmasa da ordusunun NATO standartlarına uyğunlaşdırılması məsələsində Bakı daha ürəkli davranır. Sadəcə olaraq, heç kəsi qızıqlandırmaq istəmir. Politolog İqa Məhmədov hesab edir ki, Amerika Azərbaycan ordusunun peşəkarlığını artırmaqla yanaşı, nəzarət funksiyasını da həyata keçirməlidir. Ekspertin fikrincə, indiki səviyyədə Azərbaycan hərbiyyəsinin Amerikadan daha çox təcrübə almağa ehtiyacı var.
Korrupsiya məsələləri var. Yanaşma məsələləri var, əskərlərin və zabitlərin səviyyəsi məsələləri var. Yəni, Azərbaycanın NATO-ya, NATO standartlarına uyğun hissələri də var, uyğun olmayan hissələri də var. Bu doğrudan da hər şey deyil, amma heç nə də deyil. Nə qədər də o büdcədən vəsait yaxşı istifadə olunmasa da, bir hissəsi, bir hissəsi yenə də bizim ordumuzun güclənməsinə xidmət edəcək.
2007-ci ildə Azərbaycanla Amerika arasında hərbi əməkdaşlıq üzrə iş planı imzalanıb.
Ələkbər Rafoğlunun söhbəti. Ermənistanda isə NATO-ya qoşulmağın tərəfdarlarının bir məqsədi də Azərbaycanla yaxınlaşmaqdır. Bunu erməni eksperti deyir. Əgər sizə maraqlı gəldisə, kontekstdən sonra Qafqaz qovşağı verilişinə qulaq asın.
Эфирдә Кавказ гөвшагыды. Микрофонда Ефим Фиштейн.
Мы обсудим решение последнего саммита НАТО.
Бу дәфә НАТО-ның сон саммитындагы карарыны ва карарның Җанубы Кавказда нәтиҗәләрен мөзакирә итәрик.
Для региона Южного Кавказа.
Этот вопрос был столь актуализирован на саммите.
Гүрҗистана фәалият планының берилмәсе мәсьәләсе саммитта о кадәр актуаллаштырылды ки, план берилмәсә дә иләлия аттым булды. Якын киләчәк өчен Гүрҗистанның шансы аз түгел.
Зураб Абашидзе.
Азербайджанская правящая элита, она очень аккуратно избегает.
Азербайджаны идарә иткән элита НАТО ilə əməkdaşlıq məsələsinin müzakirəsindən çox ehtiyatla qaçır. Ümumiyyətlə Azərbaycanda xarici siyasətə monopoliya mühiti mövcuddur. Ona görə də NATO məsələsi geniş müzakirə olunmur.
Вот это так широко не обсуждалось.
Арестун Оружлу.
Большая часть Армении сегодня граждан за.
Ermənistanda əhalinin böyük hissəsi Tepetrasyanın tərəfdarları Qarabağ məsələsində güzəşt istəyirlər. Bunun NATO-ya nə dəxli var? Çox sadə. Bu problemlər həll olunursa, Ermənistan avtomatik olaraq belə layihələrə qoşulur. Gürcüstanın, Türkiyənin, Azərbaycanın olduğu layihələrə.
В которых сегодня находится Грузия, Турция и Азербайджан.
Степан Григорян, Кавказ Қовшағында.
Keçən il Bakıda 14 mərtəbəli bina uçanda bir çoxları düşündü ki, evlərin qiyməti düşəcək, özü də qüppultu ilə. Amma qiymət çıxıb kəllə çarxa. Bəlkə də düşünmək olar ki, deməli, Azərbaycanda kasıblığın, işsizliyin baş alıb getməsi haqqında deyilənlər yalandır. Cəmaatda pul var, pullarını balta kəsmir, verirlər evə mənzilə, alan çox olduğu üçün qiymətlər də qalxır. Amma ekspertlər deyirlər ki, düzdür, ev bazarında şıdırğı alver gedir, amma bazar həm də ölüdür. Sadət Akif qızının söhbəti.
Daşınmaz Əmlakın Reyestr Xidmətinin rəisi Arif Qaraşov da bildirir ki, xarici vətəndaşların arasında Azərbaycanda mənzil almaq istəyənlərin sayı çoxalır. Onun açıqlamasına görə ev alan əcnəbilər burada ya işləyən, ya da biznes quranlarda. Bəs xarici vətəndaşların Azərbaycanda mənzil almağa meyillənməsi daşınmaz əmlak bazarında qiymət artımına, yerli alıcılıq qabiliyyətinə təsir göstərirmi? Bakı sakini Eldar Əlibəyov deyir ki, bir neçə ildə oğluna mənzil almaq üçün qiymətlərlə yaxlaşmağa çalışır. Ancaq qiymətlər onun imkanlarına uyğun gəlmədiyindən artıq fikrindən daşınıb.
Aşağısı iki otaq dedim ki, oğlum üçün alım. Ancaq ki, bu da mənim imkanlarımla düz gəlmir.
Eldar Əlibəyovun sözlərinə görə, o bir neçə daşınmaz əmlak alqı-satqı ofislərində xarici ölkə sakinlərinin də müştəri kimi ev dallallarına müraciət etdiklərinin və qiymətinə əhəmiyyət vermədən yüksək şəraitli mənzil axtardığının şahidi olub. Bakının mərkəzlərindən birində yerləşən daşınmaz əmlak alqı-satqı ofisinə rəhbərlik eləyən Azər Aliyev də deyir ki, son vaxtlar onlara xarici vətəndaşlar arasında müraciət edənlər çoxalıb. Müştərilər arasında yerli vətəndaşların da olduğunu söyləyən Azər Aliyevin sözlərinə görə, yerlilər daha çox aşağı məbləğdə satılan ev axtarırlar. Xarici vətəndaşlar isə daha çox yüksək komfortlu, böyük evlərlə maraqlanırlar. Məsələn, mart ayında onlara 3 yerli, 2 xarici vətəndaş müraciət edib. Azər Aliyev deyir ki, yerli vətəndaşlar 30-35 min manat civarında əmlak axtarıblar. Xarici vətəndaşlar isə yeni tikilən binalarda 150-170 min manat dəyərindəki mənzillərə diqqət göstəriblər.
Bu günləri Azərbaycanda xarici vətəndaşların daşınmaz əmlaka hüquq verilməsi ki, onlar alsınlar. bu qiymətləri qaldırır, həddindən artıq.
Daşınmaz əmlak bazarı üzrə ekspert Nüsrət İbrahimov bu ilin birinci rübündə Bakıda mənzillərin qiymətinin qalxdığını söyləyir. Məsələn, ötən ilin birinci rübü ilə müqayisədə bu ilin ilk 3 ay ərzində qiymətlər 30% artıb. Belə ki, məsələn, Elmər Akademiyası metrosu ərazisində ötən il 52 min manata satılan bir otaqlı mənzil indi 70-75 min manata təklif olunur. Amma Nüsrət İbrahimov qiymət artımına ev almaq istəyən xarici vətəndaşların təsir göstərməsi ilə bağlı deyilənləri bölüşmür. Ekspert deyir ki, xarici vətəndaşların Azərbaycanda mənzil sahibi olmaq istəyi daşınmaz əmlak bazarının dinamikliyini saxlayır.
Bazarda olan ümumi aktivliyin heç olmasa bu səviyyədə saxlanmasına müəyyən yardımcı rola malikdirlər. Yəni, pulların da payını bu bazardan çıxsaq, demək olar ki, bazar çox özünün son illərdə ən aşağı aktivlik səviyyəsində çıxır.
Xarici ölkə vətəndaşları daha çox Bakının ikinci zona sayılan ərazisində, yəni Gənclik Elmlər Akademiyası metroları yaxınlığındakı ərazilərdə mənzil almağa üstünlük verirlər.
Əvvələ onlar şəhərin mərkəzindəki o nəqliyyat xəttindən qaçırlar və digər infrastruktur problemlərindən qaçırlar. Və ona görə də ən çox keçirlər ikinci sektora və burada həm də bu biznes mərkəzlərinin də bir çoxu artıq bu ikinci şəhərin ikinci zonasında yerləşdiyindən onlar da həmin o biznes mərkəzlərə yaxın ərazilərə üstünlük verirlər.
Bəzi söhbət etdiyim ekspertlər də deyirlər ki, təkcə Azərbaycanda işləyən yox, həm də bura ilə hər hansı əlaqəsi olan bir çox əcnəbilər Bakıda daşınmaz əmlak sahibi olmağa meyllənirlər. Onların arasında hətta Avropa ölkələrinin vətəndaşlarına da rast gəlinir. Onlar bu mənzilləri daha çox icarəyə verirlər. Onu da deyək ki, mövcud qanunvericilik xarici ölkə vətəndaşlarına Azərbaycanda torpaq istisna olmaqla yalnız mənzil almaq hüququ verir.
Səadət Akif qızı. Azərbaycanın neftdən qazandığı pullar artır, belə bir vaxtda BMT xəbərdarlıq eləyir ki, dünyada ərzaq qıtlığı yarana bilər. Bunun Azərbaycana da təsiri olacaqmı? Bu sualı internet saytımızda dinləyicilərimizə ünvanlamışıq, buna bağlı saytda müzakirə gedir. İntiqam Almaniyadan yazır ki, bu Azərbaycana şamil olunmamalıdır, çünki 8 milyondan çox olan Azərbaycan xalqının sosial rifahını daha da normallaşdırmaq mümkündür. Əvvəlcə ona görə ki, neftin qazın pulları ilə Azərbaycan bundan sonra iqtisadiyyatı güclü olmasa belə bir neçə 10 illər onun hesabına yaşaya bilər. Bu bir nikbin fikirdir. Elgün isə Bakıdan yazır ki, qardaşlar, bacılar, aclıq məsələsi dünya xalqları üçün yeni bir problem olsa da bizim üçün yeni deyil. Bugün Azərbaycanda da aclıqdır. Nə olsun ki, hər şey var, amma bunu alıb yeməyə pul lazımdır. Mən Qazaxın kəndlərinin birindəki mağazada çörək nisiyə verilmir yazısını görmüşəm. Bu aclıq deyil, bəs nədir? Bu isə bir bədbin fikirdir. Bu əks fikirlər bizim saytımızda, internet saytımızda keçirilən müzakirədəndir. Kontekst verilişi davam edir. Avropanın məşhur musiqi qrupu Qarabağ haqqında mahnı oxudu. Mahnı haqqında birazdan danışacağıq. Hələlik isə səhiyyə ilə bağlı bir söhbətə keçirik. Rayonlarda kral xəstəliyinə tutulan oğlanlar kömək istəyirlər. Qədim zamanlarda Fransada, Rusiyada kral, çar nəslindən olan oğlanlar, oğlan uşaqlarında rast gəlindiyi üçün kral xəstəliyi də deyilir hemofiliyaya. İrsi qan xəstəliyidir hemofiliyaya və dünyada yarım milyona can belə xəstə var. Bugün beynəlxalq hemofiliya günüdür. 20-ci əsrin əvvəllərinə qədər bu xəstəliyə tutulanlar uzağı 15 yaşına can yaşayırdılar. Bugün isə əgər normal müalicə olunsalar, belə xəstələr sağlam adamlar qədər yaşaya bilirlər. Azərbaycanda hemofiliyalı xəstələrə qayğı haqqında dövlət proqramı da qəbul olunub, amma bu proqramdan daha çox Bakıdakı xəstələr bəhrələnə bilir. Bakıdan uzaqda yaşayanlar isə hətta futbola da həsrət qalmalıdır. Sevinç Hüseynzadənin söhbəti.
Hemofiliya krallara xas taxtac xəstəliyi olsa da, Azərbaycanda da geniş yayılıb. Müalicəsi heç də ucuz olmayan bu irsi qan xəstəliyindən isə indi Azərbaycanda 1100-dən artıq adam əziyyət çəkir. Amma qeyri-rəsmi rəqəmlər əlbəttə bundan daha çoxdur. Qohum nikahların Azərbaycan üçün xarakterik olması bu xəstəliyin yayılmasına bir növ şərait yaradır. Hemofiliya qanda laxtalanmanın çatışmamazlığı faktorudur. Zahirən bu cür xəstələr sağlam görünsələr də, adi bir travma, diş çəkilməsi ya da cərrahi müdaxilə xəstəliyi biruzə verə bilər. Respublika Elmi Praktik Hemofiliya Mərkəzinin rəhbəri Elmira Qədimova deyir ki, bu əsasən kişilərə xas olan xəstəlikdir, amma qadınlarda da bəzən təsadüf eləyir.
İlk dəfə ola bilsin ki, sünnət zamanı biruzə versin özünü. Yaxud ağır formalı hemofiliyalı xəstələrdə oğlan uşaqlar imegləyəndə onların böyük oynaqları, yəni diz oynaqlarına qansızma olsun, şişkinlik gərginlik olur. Bu zaman valideynlər narahat olur, uşaqlarda ağrılar ola bilər, dizlərində yaxud qeyri oynaqlarda şişkinlik olduğuna görə həkimə müraciət olunandan sonra hemofiliya aşkara çıxara bilər. Hemofiliya demək olar ki, oğlanların xəstəliyidir, analar ötürücü olur.
2006-cı ildən bəri Azərbaycanda hemofiliyalı xəstələr hemofiliya və talasemiya irsi qan xəstələri üzrə dövlət proqramından yararlanır. Yəni, proqram xəstələrə pulsuz dava dərman almağa, müalicə olunmağa imkan verir. Elmira Qədimova deyir ki, xəstələrə verilən dərman o qədər də ucuz deyil. Məsələn, dərman preparatlarının bəziləri 150 dollaradır. Gün ərzində isə elə olur ki, xəstəyə 1000 dollarlıq dərman verilir. Amma bu proqram bütün dərdlərə yenə də dərman deyil. Belə ki, regionda yaşayan xəstə qəfil travma aldığı təqdirdə Bakıya gəlmək məcburiyyətindədir. Səbəb isə regionlarda nə həkim hematoloqların, nə də xüsusi dərman preparatlarının olmamasıdır. Respublika Klinik Xəstəxanasında danışdığım hemofiliyalı xəstələr də dedi ki, hər dəfə Bakıya gəlmək onlara əziyyətdir.
Bu il yanvar ayında mən 3-cü dəfə düşürəm bura. Olur da nəsə kiçik bir şeydən qandır ki, kapiler damar partlayır, belə bizə əziyyət verir.
Deyərdiniz ki, regionda
məhz belə bir mərkəzi adasınız. İstəyərdik. Çünki 300 kilometr biz oradan bura yol gəlib. Biz elə ola bilər ki, gəlib çatan məri biz məhv olarıq.
Yıxılmışam, ayağımda gematom olur. Rayonda qan zədə olmadığına görə göndəriblər bura, gematologiya şöbəsinə, Zərdab rayonundan. Nə qədər istəyirsən, özü qoruyasan, kənd yeridir. İndi baxırsan ki, nəsə sənin o yoldaşların haradasa futbol oynayırlar. İndi uşaqlı uşaqlardan danışıram. Məcbursan sən də, məsələn, gedəsən, az da olsa oynayasan, orada da bir deyirsən, travma aldın, onunla da bir şey, mütləq gəlməsən, Respublika Klinik Xəstəxanasına.
Hemofiliya xəstələri assosiasiyasının sədri Gülnarə Hüseynova da deyir ki, hazırda dövlət proqramı ilə xəstələr üçün böyük pullar ayrılır. Amma yaxşı olardı ki, regionlarda da hemofiliyalılar üçün şərait yaradılsın. O deyir ki, hazırda Azərbaycanda müasir laboratoriyada yoxdur ki, nikahdan əvvəl ya da hamiləlik zamanı dölün dəqiq analiz aparasın. Bu da bir tərəfdən xəstəliyə stimul verən amillərdən biridir.
Bir heç olmasa bir hematoloq olmalıdır, bir tibb bacısı olmalıdır bu sahədə. Hər rayonda da ola bilməz, çünki hər rayonda ola bilər ki, 3-5 xəstə olsun. Amma regional olanda gəlir çıxır daha çox xəstələrin sayı.
Respublika Elmi Praktik Hemofiliya Mərkəzinin rəhbəri Elmira Qədimov isə deyir ki, yaxın vaxtlarda Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə diaqnostika mərkəzi açılmalıdır. Hazırda Azərbaycanda hemofiliyalı xəstələrin əksəriyyəti Bakıda, daha sonra Əli Bayramlı, Gəncəbasar, Lənkəran bir də Şəkidə yaşayır. Onların 60%-ni isə məktəbli uşaqlar təşkil edir.
Sevinç Hüseynzadənin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Ermənistanda təzə hökumət quruldu. Yerevanın xarici siyasəti dəyişə bilərmi? Keçmiş xarici işlər naziri Oskanyan deyir ki, mümkün deyil, hətta istəsələr belə.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Ermənistanın yeni hökumətində Azərbaycanın xüsusi diqqətini çəkən adamlar var. Məsələn, yeni müdafiə naziri Seyran Ohanyan. Azərbaycanda belə bir fikir var ki, onun Xocalı faciəsinin törədilməsində birbaşa əli var. Başqa bir diqqət çəkən məsələ odur ki, uzun illərdir Ermənistanın xarici işlər naziri olmuş Vartan Oskanyan vəzifəsini itirdi. Onu Eduard Nalbandyan əvəz eləyib. Bu həmin Oskanyandır ki, son prezident seçkiləri ərəfəsində onun rəhbərliyi elədiyi nazirlikdən bir xeyli məmur, idarə rəisindən tutmuş nazir müavininə qədər müxalifət lideri Levon Terpetrasyanın tərəfinə keçmişdi. Oskanyanın özü iqtidara sədaqətini bildirsə də. Bütövlükdə Ermənistanın xarici siyasətinə gəldikdə isə keçmiş nazir Oskanyan deyir ki, bu mümkün deyil ki, Ermənistanın xarici siyasəti dəyişsin. Hətta Ermənistanın özü istəsə belə. İlkin Məmmədovun söhbəti.
Ermənistan hökumətində dəyişirlər, ümumi siyasəti də dəyişəcəkmi? Sualına çətin ki, kimsə bir mənalı cavab versin. Birincisi ona görə ki, yeni prezident Serj Sarkisyanın 6 nazirinin ancaq 3-ü ilk dəfə nazir vəzifəsində oturub. Amma onlar da Kaçaryan hakimiyyətində yaxşı vəzifələrdə olublar. Aprelin 14-də təyin olunan yeni xarici işlər naziri Eduard Nalbandyan əvvəllər Fransa və Vatikanda səfir idi. Müdafiə naziri Seyran Ohanyan Qarabağında müdafiə naziri olub və Kaçaryan hakimiyyəti vaxtı Ermənistan ordusunun baş qərargahına rəhbərlik eləyib. Üçüncüsü isə Ermənistan Mərkəzi Bankının sədri idi Tigran Sarkisyan. İndi baş nazir olub. Ədliyyə, Gənclər və İdman və Kənd Təsərrüfatı nazirləri elə əvvəlkilər qalıb. Düzdür, hakimiyyətdəki koalisiya, respublikaçı sayılan Ermənistan, Ayrınat Yerkir və Daşnak Sütun partiyaları hələ məsləhətləşmələr davam elətdirirlər və həftənin axırında bütün qalan nazirlərin də bəlli olacağını deyirlər. Amma yeni hökumətin ən vacibi şey seçki sonrası qanlı hadisələrdən sonra hakimiyyətin zədələnən imicini bərpa eləmək olacaq. Həm öz vətəndaşları qarşısında, həm də beynəlxalq birliyi qarşısında. Çünki bugün Avropa Şurasının Monitoring Şurası da bunu öhdəlik kimi yeni hakimiyyətin üzərinə qoyub. Müxalifətlə dialoqun başlanmasını, siyasi məhbusların buraxılmasını, qanlı hadisələrin günahkarlarının və seçki pozuntularını törədənlərin cəzalandırılmasını və bundan ötürü hakimiyyətə 3 ayda vaxt verilib. Yervandakı Qafqaz Media İnstitutunun direktoru Aleksandr İskəndəryan deyir ki, əslində indiki hökumətin bütün uğuru məhz bu imici necə bərpa eləyə biləcəklərindən asılıdır.
İndi rəsmlərin elədiyi hər şey onların legitimliyi artırmaq cəhətlərini göstərir. Bəzi neytral fiqurların təyinatlarından tutmuş, zaman-zaman müxalifətin də şuarlarını mənimsəyib, ictimaiyyəti vəziyyəti düzəldəcəklərinə inandırmaq cəhətlərinə, cəmaatın gözündən düşən məmurların işdən çıxarılmasına qədər. Bunlar hamısı legitimliyi və cəmaatın hökumət və prezidentə inamını artırmaq cəhətləridir. İndi iqtidarın buna kəskin ehtiyacı var. Amma bu cəhətləri nə qədər uğurlu olacaq, tezliklə görəcək.
Amma bəzi müşahidəçilər Ermənistanda vəziyyətin və iqtidarın siyasətinin elə də dəyişəcəyinə heç inanmırlar. Məsələn, keçmiş Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan deyir ki, əslində Ermənistan hakimiyyətinin manevr üçün elə də geniş imkanları yoxdur.
At this moment it's difficult to predict what the next president will do.
İndiki halda təzə prezidentin nə eləyəcəyini proqnozlaşdırmaq çətindir. Öz seçimidir. Rusiya və Qərb arasında balans saxlamağa çalışacaq ya yox. Amma öz təcrübəmdən deyə bilərəm ki, əslində Ermənistan manevr üçün elə də əlverişli olmayan otağa sıxışır. Bizim imkanlarımız məhduddur və sadəcə bəzi məsələlərə münasibətdə vurğuları dəyişmək olar. Bütün istiqaməti isə yox.
Aleksandr İskəndəryan deyir ki, yeni nazirlərin təcrübəsi 5 dəyişikliklər eləməyə imkan vermir. Məsələn, elə müdafiə naziri Seyran Ahanyan müharibə veteranıdır, hərbçidir və məmurluğu da yenicə öyrənir. Üstəlik, dünənki çıxışında elə Ermənistanın yeni prezidenti Serj Sarkisyan özü də xarici siyasətdə, məsələn, ən vacib məsələdə Dağlı Qarabağ probleminin həllində Azərbaycana güzəştə getməyəcəyini deyib və əksinə Azərbaycana mesaj göndərir ki, Bakı başa düşməlidir ki, Dağlı Qarabağ Respublikası indi var və bu situasiya geri döndürülə bilməz. Amma elə bununla bağlı da keçmiş Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan çox vacib bir qeyd eləyir. Askanyanın sözlərinə görə Minsk qrupunun vasitəçiliyi ilə Praqa prosesi çərçivəsində konkret bir prinsiplər ortaya çıxmışdı. Problemin həllində yol xəritəsi kimi və bu proses Dağlı Qarabağ ermənilərinin özünün müqəddəratını təyin etmə haqqını müsbət tanıyırdı. Amma əgər indi rəsmi Bakı danışıqlarının istiqamətini dəyişsə, Yerevanın bununla barışmaqdan başqa yolu olmayacaq. Vardan Askanyan.
Əgər Azərbaycan istiqaməti dəyişsə, Ermənistanın başqa seçimi qalmır. Sadəcə öz siyasətində buna uyğun cavab verə bilən dəyişikliklər eləməlidir. Amma konkret nələrin dəyişəcəyini görmək üçün gözləmək lazım olacaq.
İlkib Məmmədovun söhbəti. Qarabağa dəymirlər, amma Moskva qərara gəlib ki, Gürcüstanın separatçı rejimləri ilə əlaqə qursun. Bu haqda dünən Rusiya prezidenti Vladimir Putin göstəriş verib. Bu elə bir vaxtda baş verir ki, bu ayın əvvəli NATO bəyan elədi ki, Gürcüstan və Ukraynanı mütləq öz sıralarına qəbul edəcəklər. Moskva söz vermişdi ki, buna sərt cavab verəcəklər. Moskva bu ilin əvvəli qərb ölkələrini də hədələmişdi ki, onlar Kosovanın müstəqilliyini tanısalar, onlar da keçmiş SSR ərazisindəki separatçılarla diplomatik əlaqə qura bilərlər. Gürcüstan isə Rusiyanı işğalçılıqda günahlandırıb. Rövşən Rahiboğlu dinləyək.
Moskvanın bu addımı Avropa Birliyi ilə NATO tərəfindən ciddi həyəcanla qarşılanıb. Şimali Atlantik Alyansın baş katibi Yapti Hopskefer hətta Moskvanı həmin qərarını ləğv etməyə çağırıb. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormick isə onu siyasi şıltaqlıq kimi pisləyib. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Mikhail Kamenin Moskvanın həmin qərarını müdafiə edərək deyib. Bizim Abxaziya və Cənubi Osetiyaya münasibətdə hərəkətlərimiz heç də Rusiyanın Gürcüstanla qarşı durma yolunu seçməsi demək deyil. Biz regionda istənilən sanksiya və məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasının tərəfdarıyıq. Gürcüstanla hava və dəniz nəqliyyat bağlarını bərpa etməklə eləcə də Gürcüstan rəhbərliyinin indiki kursuna alternativ olan başqa addımlarımızla bunu artıq sübut etmişik. Söz gedən tədbirlər bütün Qafqaz regionunda təhlükəsizlik və sabitliyin möhkəmləndirilməsi işində yardımcı olacaq. Amma Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvilinin hökuməti de-facto ayrılmış regionların Tbilisinin səlahiyyətinə yenidən qayıtmasında maraqlıdırlar. Cümə axşamı günü Moskvanın söz gedən addımı ilə əlaqədar Saakashvili kabinetin təcili iclasını çağırıb. Həmin gün Gürcüstanın Təhlükəsizlik Şurasının növbədən kənar iclasından sonra Xarici İşlər Naziri David Bakradze həmin addımı pisləyərək, onu Abxazi ilə Cənubi Osetiyanın Moskva tərəfindən faktiki ilhaqını qanunləşdirmək cəhdi kimi qiymət verib. Gürcistan'ın yeniden İntegrasiya Naziri Temur Lakobaşvili Azadlıq Radyosu'na müsahibesinde Rusya'nın beynəlxalq hüquq normalara zid hərəkət etməkdə iddiam edib. Bir ölkənin icazəsiz başqasının daxili işlərinə qarışması beynəlxalq normaların kobud şəkildə pozulması deməkdir. Mən bunu gizli qəsb edilən torpağın ilhaqını qanuni vasitələrlə rəsmiləşdirmək adlandırardım. Şərt deyil ki, ora qoşun yeridilsin. Rusiya qoşunları çoxdan regiondadır. Faktik olaraq biz Rusiya Federasiyasının qonşu ölkəyə məxsus əraziləri ələ keçirmək məqsədi ilə bütün mövcud beynəlxalq sazişləri pozmaq cəhdini görürük. Bu yaxınlarda Rusiya hökuməti həmçinin Abxaziya və Cənubi Osetiyada yar rəsmi səfirliklər açmağı qərara alıb. Moskva bu iki regionun suverenliyini tanımasa da hər iki rejimlə qeyri-formal əlaqələri var, eləcə də onlara maliyyə və iqtisadi yardımlar da əsir gəmir. Hər iki region əhalisinin əksəriyyəti həmçinin Rusiya pasportlarına malikdir.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Azadlıq Radiosu'nun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Və sonda məşhur Alman qrupunun Qarabağ haqqında mahnısı haqqında. Neubauten tanınmış eksperimental musiqi qrupudur, 1980-ci ildə yaradılıb.
Die Stadt liegt unter Nebel. Ich bin auf meinem Berg. In meinem schwarzen Garten. Zwischen Himmel eingeklemmt.
Mahnı yalqızlıq haqqındadır. Mahnının qəhrəmanı dağları gəzir, deyir ki, yalnızdır, necə ki, dağlıq Qarabağ təbiətin uzaq gözəl bir güşəsidir, amma onun ürəyi də bir gizli güşədən ibarəti və orada o hamıdan gizlənir. Bu mahnı necə yaranıb, çalışacaq ki, növbəti verilişlərimizin birində bu barədə ətraflı danışaq, kontekst verilişi isə burada başa çatır. Sağ olun.
Meine Süß und die Astrole. Dazwischen der Moment. Getragen von den Vögeln.
Azadlığın efirində 14.24-dür. Verilişin aparıcısı isə mənəm, Vüsalə Əlibəyli. Hə, düşünürəm, bu verilişimiz gənclər üçün xüsusilə seçiləcək. Çünki Azadlıq Radiosunda şərq ölkələrinə səyahət edəcəyik. Virtual səyahətimizə qoşulmaq istəyən dinləyicilərin nəzərinə. Bu istəyi reallaşdırmaq üçün sizdən sadəcə 25 dəqiqə boyu 101.7 FM dalğasını dəyişməmək və 14.24 verilişinə köklənmək tələb olunur. İran və İraqa biletsiz qonaq olmaq istəyən efrimizi qaçırmasın. Sizə şərqli gənclərdən xəbərlərimiz var. İranda intiharların sayı niyə çoxdur? İraqda gənclərin sərbəst toplaşmasına şərait var, bəs problem nədir? Bu sayımızda bizimlə xatirələrini bölüşən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli oldu. Gənclik illəri meydan hərəkatı dövrünə təsadüf edən bu insan xatirə dəftərimizə indiki gənclik haqqında nə düşündüyünü də qeyd etdi. Uğur hekayətimizin qonağı isə radio dalğalarımızda skeyt sürəcək. Təbii ki, bu dəfə xüsusi idman lövhəsi ilə deyil, sözləri və fikirləri ilə. Reportajları həmkarım Durna Səfərlinin təqdimatında dinləyəcəksiniz. Studiyadakı həmsöhbətlərimə qayıdıram. Sizi salamlayıram. Hoş gördük sizi Azərbaycanda və Azadlıq Radiosunda.
Hoş bulduk.
Hoş bulduq. Çox sağ olun. Biz də salamlayırıq.
Sizi verilişimizə dəvət etdik ki, görək şərqdəki gənclər nə işlə məşğuldurlar? Şərqdəki gənclərin hansı çətinlikləri, problemləri var? Sizin timsalınızda bunu öyrənməyə çalışacağıq. Öncə istərdim siz özünüzü təqdim edəsiniz. Ümumiyyətlə nə işlə məşğul olduğunuz haqqında qısaca bizə məlumat verəsiniz. Buyurun.
Mən Nəbi Soytürk, Güney Azərbaycanlıyam. Siyasi ideyama görə mən uzun müddətdir Güneydə yaşamıram, İran adlanan ölkədə. Hal-hazırda production deyilən bir yerimiz var. Orada milli, mənəvi sahələrdə biz material əldə edib və Cünas TV-yə göndərməkdəyik.
Mən də Atalay Muradlı, Əraq Türkmən cəbhəsi təmsilçisiyim və Türkmən İl Televizyonunda çalışıram. Əraqdan kərküklüyüm. Buraya kurs almaq üçün gəldik, mühabirlik işində.
Ümumiyyətlə, şərqdən gəncliyin səsi necə gəlir? Məsələn, bildiyim qədərilə İranda 25 milyon gənc var. Onlardan 3,5 milyonu ali məktəblərdə təhsil alır. Nə ilə məşğuldular İran gəncləri? Birinci oradan başlayaq.
Demokratiya yoxdur. Bir o sahədə bir çaba var gənclərdə. Və eyni halda bir fərdi demokratiya da söz konusudur. İranda təəssüflə o da heç yoxdur. Demokratiyadan söz gedə bilməz. Yəni, hər iki qeyri-demokratik yaşam tərzi bir-birinə çulqanıb və gənclərimiz də bu sahədə mən deyərdim ki, çox çabalayırlar, əlləşirlər. Bizim özümüz onlardan birisiyi çıxmışıq yurt dışına ki, Güney Azərbaycanda informasiya blokadasında olduğuna görə onu imkan daxilində sındıra bilər, xəbərlərini gənclərimizin özəlliklə dünyaya çatdıra bilər.
Siz nə deyə bilərsiniz İraq gəncləri haqqında? Onlar nə işlə məşğuldurlar hazırda?
İraqlı gəncləri tabii ki, siz hepiniz biliyorsunuz Irak'ta ne var ne yok, ne işler Irak başında var. Amerika'nın ordusu ve şiddet, güvensizlik her şey var orada. Gençler de ortada, ne iş var ne kar var, her patlama her falan her yerde insanlar ölüyorlar. Demokrasi şeyleri de yok, yani Amerikalılar olsa da orada ama demokrasi şeyleri yok, prensipleri yok, ortam istikrar yok orada. Ve tabii ki gençler orada çok acı çekiyorlar.
Nece itiraz edirler gençler?
Siyasi alanında, demokrasi alanında gençlerimiz çalışıyorlar ama pek faydası yok şimdiye kadar. Biraz faydası olsa da ama diyelim ki Iraklı gençler en fazla mağdur olan gençlerler dünyada belki de yani. Çünkü durumlar çok başka. Zaten 5 yıldır azıyı çekmişler yani. Şimdiye kadar da hiçbir son yok bunun işin. Şimdiye kadar bir sonu yok.
İtiraz dediği de yani ümumiyetle neyle gösterirler itirazları? Herhangi bir aksiya mı edirler? Toplaşırlar mı? Mitingler
tabii toplaşırlar var. Mitingler var. Şeyler var. Ama oradaki güvensizlik buna çok etkiler yani.
Tesis edildi ki gençlerin mitingleri baş verir İran'da. İran Azerbaycan'ında. Neye itiraz ediyor İran genç? Və nə ilə barışmış?
Bizim gənclər orada tumarlar yazdılar. Yəni 10 minlər adam imzaladılar, göndərdi prezidentə ki, bizim dilimizə bir baxın. Diqqət olunmadı. Rəhbərə yazdılar xanlıyə. Yenə diqqət olunmadı. Üstəlik onların tərəfindən şiddət gəldi. Qazetlərdə bu dəfə açıq-aşkar təhqirə keçdilər. Türk kimliyini tamamən dandılar. İran yəni Fars, Fars yəni İran. Türkün isə heç adı olmayıb və bu nəyə səbəb olar? Bu dəfə bu gənc düşünməli başqa bir yolla etirazını bildirsin. Bu təbii gəlti mitinqlərə çıxartdı. Biz 2006-da 22 may hadisələrini gördük. Bu dəqiqə də var. Özünü müxtəlif şəkildə göstərir. Təəssüflə o iki mitingə çıxa bilər. Hətta bu fikri başında daşıyan adamlar tutulur. O yüzden biz öz əlimizdə deyil etirazımızı necə bildirək.
Gənclər də həbs olunur mu?
Bunun görünən tərəfi bir həbsidir. Əslində heç həbsdən orada çox daha çox şiddətlər var. Universitetdən qovalananlar, işindən qovalananlar, sürgün edilənlər, bizim özümüz sürgünlərdən birisiyik.
101.7 FM.
1988-ci ilin noyabrı Azadlıq meydanında müxtəlif aksiyalar keçirilməyə və günbəgün genişlənməyə başladı. Noyabrın 17-sində başlanan meydan hərəkatı isə fasiləsiz xarakter aldı və orada Azərbaycanın müstəqilliyi ilə bağlı çıxışlar səsləndi. Həmin meydan hərəkatında çıxış edən natiqlər içində onun da adı var. O da həmin tarixdə öz imzasını qoydu. Amma təkcə tarixdə yox, 14-24-ün xatirə dəftərində də həmin insan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir. Gənclik illəri məhz o meydanda, o aksiyalarda, çıxışlarda keçən Əli bəyin gənclərlə bölüşəcəkləri çoxdur. Həmin illərə onunla birlikdə qayıdıb hərəkatla bağlı xatirələrini dinləyin, peşman olmazsınız. Əli bəy həmkarım Durna ilə söhbətində görək nələri danışdı.
Yadımda mı ötən güllər?
...14-24'ün hatıra defterine imza atanlarla gençliğe ilerine kaydı.
İtiraf.
Yaşadıklarımdan çok memnunum. O cümleden gənclik illerimi ürəyim istəyən kimi, məni qane eləyən kimi yaşamışam. Həmin illərdən maksimum çalışmışam ki, bilik qazanmaq üçün istifadə edeyim və razıyam ki, o dövrü fövdə verməmişəm. Mənə lazım olan qədər biliklər qazana bilmişəm, çoxlu kitablar oxumuşam.
Gənclik uğuru.
Orduda xidmət edən zaman gedib hərbi hissəyə çatmamışa qədər mən Sibirdə daxili qoşunların xüsusi təyinatlı hissəsində xidmət eləmişəm özdə öz istəyimlə. Burada qohumlarım hamı kimi pul verib inşaat batalyonuna salmaq istəyirdilər. Mən də həmin o rüşvəti tələb elədim, geri qaytartdırdım və sonra məni hədələdilər ki, görərsən, buna görə səni cəzalandıracaq. Dedim, neyəcəksiniz? Dedilər ki, Sibirə daxili qoşunlara göndərəcəyik. Mən də çox məmnun oldum. Gedib həmin hissəyə çatana qədər yoldaşlarım məni öz azərbaycanlılar arasında lider seçdilər. Baş serjant kimi bölüyə rəhbərlik elədim. Ortalarında Lenin təqaüdü alırdım. Bu ən yüksək təqaüd idi. Həmin təqaüdü alırdım. İkinci kursda oxuyanda 500 nəfərin arasından ilk keçirilən alternativli seçkilərdə Komsomol komitəsinə katib seçildim. O zaman üçün o da uğur idi. Həyat yoldaşımla, gənclik illərimdə meydanda tanış olmuşam, mübarizə yoldaşı olmuşam. Həm mübarizə yoldaşı olmuşuq, sonra da bir ailə qurmuşuq. Ona görə prinsip etibarilə
etiraz.
Elmi kommunizmin dərslərini, siyasi iqtisad dərslərini proqramdan çıxarmaqdan tutmuş, universitetdə keçirilən yığıncaqların ədalətsiz keçirilməsinə qədər. Həmin dövrdə bizim soydaşlarımız 88-ci ildə qovulmuşdular Ermənistandan. Biz hüquq fakültəsinin tələbələri o zaman anket öz hesabımıza hazırladıq. İstədik ki, o zaman azərbaycanlılara vurulmuş maddi, mənəvi ziyanları qeyd eləyək və bunun nəticəsində beynəlxalq təşkilatlar qarşısında azərbaycanlılara kompensasiya məsələsini qaldıraq. Seçkilər demokratik keçirilmirsə, hətta universitet miqyasında, həmkarlar təşkilatına, tələbə ittifaqına, tələbə öz nizarə orqanlarına, universitetin şurasına, seçkilərdə hansısa pozuntu olursa, biz buna da etiraz edirdik.
Müqayisə.
Mənim yaşıtlarımın arasından 4-5 min nəfər könüllü şəkildə döyüşə gedib şəhid olan insanlar var. Ona görə bu bütövlükdə bir nəsli əhatə eləyən bir entuziazm idi. Bu elə bir dövr idi ki, həmin dövrdə doğrudan da böyük bir ruh yüksəkliyi vardı. Adamların ümidləri qırılmamış, adamlar böyük bir ümidlə yaşayırdılar. Onlar məyusluq içində deyildir və yəqin ki, o gücü, o cəsarəti, o enerjini həmin o sabaha olan o böyük ümid verirdi. İndiki gənclik bunlardan məhrumdur. İndiki gəncliyin əlbəttə ki, ilk gözə dəyən odur ki, həmin o 80-ci illərdə, 90-cı illərdə müşahidə olunan aktivlik yoxdur. Nə universitetlərdə, auditoriyalarda, nə oxu zallarında, nə meydanlarda, küçələrdə, heç yerdə gənclik 80-ci, 90-cı illərdə olduğu kimi gözə dəymir. Amma mən bunun məsuliyyətini yalnız gənclikdə görmürəm. Bilirsiniz, indiki vəziyyət bütövlükdə millət kimi, mən bunu açıq etiraf eləmək istəyirəm ki, 80-90-cı illərdə olduğundan indi qat-qat pisdir.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Verilişimiz davam edir. Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də 14-24 verilişindəsiz. Bugün studiyadakı həmsöhbətlərimlə birlikdə şərqə virtual səyahət edirik. Qonaqlarım İran və İraq gəncləridir. Onlar öz yaşamlarından, öz problemlərindən, öz çətinliklərindən və nə ilə məşğul olduqlarından danışırlar bizə, həm də Azərbaycan gəncləri haqqında fikirlərini də bölüşəcəklər bizimlə. İran Azərbaycanından qonağımız Nəbi Soytürk, İraqdan qonağımız isə Atalay Muradlıdır. İstərdim ölkənizdə olan gənclər təşkilatından danışasınız. Ümumiyyətlə, gənclərlə əlaqəli bir təşkilatlar işləyirmi, fəaliyyət göstərirmi və nə ilə məşğuldular?
Bir neçə gənc yığışıb bir dərci açırlar. Baxmayaraq ki, o dərci 3 ay sonra yenə bağlayırlar. Bu şəkildə bildirirlər. Bunların əl altından bir-birləri ilə işbirliyi də vardır.
Siz nə deyə bilərsiniz? Buyurun.
Amma bizdə biraz durum farklıdır. Çünki biliyorsunuz, Əraqda yəni məzhəbçilik var, bilməm nə var, milliyyətçilik var. Təbii ona görə də bunlar da ayrılmışlar. Yəni, Türkmen gənclik birliyi var, Kürt gənclik birliyi var, Arab gənclik birliyi var. Bu da insanları bölmüş həmən-həmən. Bu da büyük bir fəlakətdir yəni orada. Amma gənclərin acılarını çıxartmaq üçün bir şeylər. Amma ortam o qədər müsait deyil.
Gənclər təşkilatının fəaliyyəti üçün hansı problemlər yaradır?
Gənclər təşkilatının fəaliyyəti ən fazla kimsə düşünmür. Yəni bu gənclik deyək bir şey düşünmürlər. Bu türkmen gəncidir. Düşünürlər. Bu Kürt gəncidir ya da bu Arab gəncidir. Böyle bir düşünmə var bizimkilərdə. Və gənclər də bunun ən fazla yani acısını çəkən gənclərdir tabii ki. Çünki başda olanlar tabii onlar herkes yerinde oturmuş yani bir şeyler yapıyor ama bir şey de elde edebiliyor ama gençler de mitingle bir şeyle ama elde bir şey yok.
Problemlerinden danışardınız. Bak mesela Irak ve İran gençleri hansı problemleri yaşıyorlar? Yani biraz da siyasi meseleleri bir tarafa koysak hayatlarında ne çatışmır, hansı çetinlikler vardı?
Bütün vasıtalardan istifade edirler ki öz ideolojilerini yerleştirel insanların başında. Bu durumda uşaq büyüyünce artık öz istediği için yok, o hakim milletin istediği duruma gelir. Ve bundan artık ne gözlemek olar? BMT'den buna soykırım deyirler, psikoloji soykırımı. İnternet saytlar filtreden geçirir. Uydudan istifade edemek olmaz, qadağandır. Danışan da iki dene beynəlxalq nüfuza sahib olan siyasi termindən istifadə edəsən, artıq kontrol altında geçsin. Böylə bir mühitdə yetişən gənc təbii bundan nə gözləmək olar? İntihar həddindən artıq çoxdur. Ən kiçik şəhərdə yaşayasınız, iki gündən bir eşidərsiniz, birisi intihar edir. Mən düşünürəm, bayaq dediyim kimi, psixoloji bir vəziyyətdir. İnsanda devamlı eyni fikri vurguluyunca psixoloji olarak biz zihinde qəliblər yaranır, düşüncə qəlibləri. Onun qəlibin içində düşünür, cığırların içində çıxış tapa bilməyincə, hər halda düşünəcək, özünü mərkəzdən həsf eləsin, ləğv eləsin ki, bitsin.
Görə İraqda gənclər necə nəzarət altındadır mı?
Birinci problem yaratdıq gəncləri için işsizlik. Bu büyük bir sorundur orada. Çünki güvənsizlik yaratdığı problemlerden biridir bu. Bir de sosial şeyler var, problemler var. Bölünmeler, bu şeyidir, bu sünnidir, bu Türkmendir, bu çok problemler yarattı. Ki genç evlenmek istiyor. Sünnidi bu şeydi, bu olmaz ya da bu olur. Gençler biraz orada bu 5 yılda Amerikanlığa geldikten sonra biraz televizyon sahası açıldı. Biraz basın alanlar daha fazla ilerleme gördü filan. Bu iş yarattı da gençler için ama siyasi yönlerde. Yani bu kanal filan siyasi parti için çalışıyor. Yani bu da bölünmeye yol açmış. Basın alanında yani jurnalistlik işinde daha fazla gençler daha fazla. Çünkü bir azatlık yolu düşündükleri için yani bunu öyle.
Yani bu İrak'ta baş veren hadiselerden gençlerin kazandığı ne oldu?
Hiçbir şey kazanmadı zaten.
Akı dersi azatlık yolu.
Tabii ki o azatlık fikri ama yerde bir şey yok yani tatbikan bir şey yoktur.
Bak deyirsiniz ki tepkiler var, nezaret vardı. Ümumiyyətlə bu gənclər sözlərini kimə deyirlər, harda deyirlər? Ümumiyyətlə deyə bilirlərmi sözlərini?
Bütün insanlar yaşamaq üçün və ya həyatda tərəqqi üçün səlahiyyətini savadından deyil, millətə etdiyi xidmətindən də deyil, yuxarıya yaxınlaşdığından daha loricə desək yaltaqlığından alır. Sən nazir də ola bilərsən, yaşaya da bilərsən, amma özün üçün bir başqa fikrin varsa, ya çıxıb qaçmalısan, ya da məhbus olacaqsan.
Tabii Əraqdakı ortam mitingdən başqa, toplumlardan başqa bir şey əldə edəməz gənclər. Bundan başqa yani bunu çağırıyorlar, bağırıyorlar. Haklarımızı öyle falan. Ama bir şey de elde yok.
Miting etmeye icazı verirler mi?
İcazı verirler tabii ki. Orada biraz yani bu şeyler var da ama elde bir şey yok. Yani tamam sen bağırıyorsun, çıkıyorsun, miting yapırsın, her şey yapırsın, topluluğu yapırsın ama devlet alanında etkisi yok. Hükümet alanında etkisi yok. Gençler yani ne kadar yapsa da ama elde bir şey yapmıyorlar yani. 101.7
FM. İndi haberlerin növbəsidir. Görək Durna bizə nelerden danışacak. Təzə xəbər.
Azərbaycan cəmiyyətində qadına münasibət necədir? Niyə atalar 7 oğlu istəyir, amma bircə dənə qız? Bu sualların cavabını aprelin 17-sində axşam saat 6-da Dalğa Gənclər Hərəkatının ofisində tapa bilərsiniz. Dalğa Gənclər Hərəkatının gender və qadınlarla iş üzrə departamentinin təşkil etdiyi tədbir hər kəs üçün açıqdır. Tədbirin birinci hissəsində 7 oğlu istəyən bircə dənə qız gəlin adlı sənədli film göstəriləcək. Filmin davamlılığı 30 dəqiqə olacaq. İkinci hissə isə qarşı publisist Mehriban Vəziri mühazirəsi ilə davam edəcək. Azərbaycan NATO-ya daxil olsun, yoxsa olmasın? Bu sual ətrafında müzakirələrə qoşulmaq istəyirsiniz? Bu şənbə, yəni aprelin 19-unda saat 4-də Gənclər Mərkəzində təşkil olunan müzakirəyə hər kəs dəvətlidir. Bu həftə Gənclərlə müzakirəni Sülh və Konfliktlər Mərkəzinin rəhbəri Fulbright təqaüdçüsü Elxan Mehdiyev aparacaq.
Avropa Şurasının Bakı ofisi hüquqşünas ixtisası üzrə təhsil alan tələbələri və hüquq sahəsində çalışan gəncləri Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin fəaliyyətinə dair təlimdə iştirak etməyə dəvət edir. Təlimin məqsədi hüquq fakültələrinin tələbələri və məzunlarına Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin fəaliyyət standartları, məhkəmənin iş mexanizmləri, məhkəməyə şikayətlərin verilmə qaydası, məhkəmə prezidentləri haqqında ümumi məlumatların verilməsi, praktik iş tapşırıqları vasitəsilə onların fəaliyyət təcrübələrinin daha da genişləndirilməsi, Avropa Məhkəməsi qərarlarının ölkə daxili məhkəmə təcrübəsinə təsir mexanizmlərinin izah edilməsindən ibarətdir. Təlimdə interaktiv öyrətmə metodlarından istifadə olunacaq. Seminarlar may ayının 3-dən 24-ünə dək həftənin şənbə günləri Avropa Şurasının Azərbaycandakı ofisində keçiriləcək. Seminarlar saat 11-də başlayacaq və 2 saat davam edəcək. Təlim Azərbaycan dilində keçiriləcək. Seminarı uğurla bitirənlərə iştirakçı sertifikatları təqdim olunacaq. İştirak etmək arzusunda olanlar öz CV-lərini və qısa yazılı əsaslandırma məktubunu Avropa Şurasının Azərbaycandakı ofisinə və yaxud e-mail və faks vasitəsilə göndərə bilər. Müraciətlər aprelin 30-una dək qəbul olunur.
101.7 FM-də 14:24-dəsiz. Gənclərin məkanına xoş gəldiniz. Qonaqlarımızı sizə təqdim edin. İran-Azərbaycanından Nəbi Soytürk və İraqdan Atalay Muradlıdır qonağımız. Onlarla mənsub olduqları ölkələrin gənclərindən danışırıq. Gənclər orada necə yaşayır, nə işlə məşğul olurlar və Azərbaycan haqqında, Azərbaycan gəncləri haqqında da fikirlərini öyrənəcəyi bizi dinləməkdə davam edin. Bildiyim qədərilə siz burada treninglərdə iştirak edirsiniz. Bu haqda bizə məlumat verərsiniz. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda nə öyrənirsiniz, nə ilə məşğulsunuz?
Qafqaz Media Mərkəzi 2 həftə öncə fəaliyyətinə başladı, yəni bizimlə bağlı fəaliyyətinə başladı. Bizi dəvət ediblər. Jurnalistika ilə bağlı həm nəzəri baxımdan, həm praktiki baxımdan bizə dərslər keçirlər. Çox razıyıq, özəlliklə yanaşmalarından çox razıyıq, çox belə insani bir münasibət var. Çox çalışırlar bizə, verimli olsun bu dönəm, məhsullu olsun. Bir mənəviyyəti bol bir atmosferdir, həm də qazetdə necə olmaq lazım xəbər, həm televiziyada. Təbii ki, bu bir ayın içində məhdud olacaq bu, çox ümumidir, detallarına geçə bilmirik, amma bir xəbərin məzmunu necə olacaq, strukturası necə olmalıdır, nələri hədəfləməlidir. Bu sahələrdə dərs keçirlər, biz də çox faydalanırıq.
Ben televiziya çalışıyorum, muhabirim. Buradakı da aynı muhabir kurslarını alıyoruz. Nasıl xəbər olur, nasıl falan. Amma bəncə ən fazla önəm taşıyan bu kurslar Türk dünyasının gənclərini bir araya birləşdirmək, bir-birlərini görmək, jurnalistlər bir-birləri ilə iletişim yapmaq, irtibat yapmaq bu çox önəmli bir şeydir.
101.7 FM Həmkarım Durna Səfərli gənclərin həyatından növbəti reportajı hazırlayıb. Uğur hekayətini dinləyin və agah olun ki, 15 yaşlı Rafiq Tağızadə skate lövhəsi ilə hansı hündürlüyə tullana bilir?
Hər şey, avara uşaqlardır da, yıxışıblar bura, səsləri də götürüb buralara, avarasılıq eləyirlər. Bir taftana alıb üstündə o yana tullanırlar, bu yana tullanırlar.
Sahil bağında axşamüstü biraz gəzişsəniz, bu sözləri addım başa işləyəcəksiniz. Kimə deyirlər bunu? Bağın düz ortasında bir tər yer tapıb skate sürən gənclərə. Skaterlərə avara deyirlər. Onların ən acığı gələn sözü. Onlar arasında universitet təhsilli gənclər, məktəbdə əla oxuyan şagirdlər var. İş güc sahibi olanlar da öz yerində. 15 yaşlı Rafiq Tağızadənin valideynləri də bu oyunu narazılıqla qarşılayır. O, ətrafdakıların skaterlərə mənfi münasibətini anlamadığını deyir.
Bəzi adamlar baxır ki, baxın bunun 20 yaşı var, yeki kişidir gəlib skate sürür. Elə bir uşaq oyunları. Yani böyle de pis fikirler. Her yerden de kovurlar. Öyle bir moda düşüb de. Buraya gelip buradan da kovurlar. Dünyada her yerde, Amerika'da ya da Avrupa'da ya da Rusya'da bu iş kimi kabul olunur. Kimse gelip Milli Məclisdə işlemir. O pul alır da. Eyni skater de böyle pul alır da. O da böyle işleyir. Her ay ancak ona skate verirlər, o sındırsa havaya verirlər də sponsor olur, maaşı olur, ofisiyal maaş.
Skate sürənlərə barmaq arası baxanlar təkcə şəhərin yaşlı sakinləri deyil, onlar polislərlə də yola getmir. Skater Rafiq deyir ki, skaterlər maraqlı fəndləri nümayiş etdirəndə onlara tamaşa eləyənlərin sayı artır. Polis də gəlib gəncləri dağıdır ki, ictimai asayişi pozursuz.
Biz bir yerə gedəndə çoxlu-çoxlu adamlara yığışırlar ki, bura. Burada skaterlər sürürlər də, bura deməli bomba yeridir də, hamı gəlib bura yığışmalıdır. Onlar gəlib yığışanda o görürlər ki, çox adamdır da, nəsə də burada belə bir şey var. Hamı da gəlib qovurlar, tutublar, polislər aparıblar bölməyə. Pul verib geyimlər. Atasına anası gəlib pul verib geyimlər.
Polis
nəyə
görə tutub? Yəni olmazdı qadağandır.
Deməsən bu parkda tuturlar da. Burada tutublar, hə də deyirlər, güya qadağan, güya sındırırıq. Heç nə sındırmır, ancaq onlar Onların deməyinə görə biz sındırırıq. Xoliqanlıq kimi.
Skaterlərin oradan bura, buradan ora qovulmağının səbəbi paytaxtda skate parkın olmamağıdır. Rafiq bir sualın cavabını tapa bilmir ki, niyə hündür mərtəbəli binalar tikməyə yer tapılır, amma skate sürməyə yer verilmir.
Biri var ki, skate park olsun, biz gələk burada sürək. Biri var da skate park olmasın, biz gəlib burada sürürük. Bizi də qovurlar. Dövlət bir balaca pul ayırsın. Çoxlu-çoxlu yerlər var. Məsəl üçün, boş-boşuna belə böyük evlər tikməyə yerinə bir iki gündən sonra dağılır deyim. O yerinə bir skate park tiksinlər ya da yerin altında da skate park tikmək olar. Yer olsaydı bəlkə avadanlığı bəlkə biz özümüz də tikərdik. Ancaq yer də yox.
Rafiq və onun skater dostları British Council-ın skaterlərlə bağlı keçirdiyi tədbiri bayram kimi qeyd ediblər.
British Council var idi. Onlar da bizi üçün yaratmışdılar bir dəfə. İngiltərədən çağırmışlar adamları ki, bizi üçün tiksinlər, qoysunlar. Bir profesional skateboardla məşğul olan adamları çağırmışdırlar da Bakıya. Onlarla sürürdü, skatepark düzəlmişdilər, ancaq yer olmamışdı. Avadanlıq var idi, ancaq yer yox idi avadanlıq quraşdırmaqda.
Təkərli taxtanı sürməyə yer tapmasalar da skaterlər həvəsdən düşmürlər. Onları heç 2-3 metr hündürlükdən tullananda aldıqları zədə də qorxutmur.
Allah göstərməsin, adam yıxıla bilər, nəyisə sındıra bilər ya da əzilə bilər, pis. Ancaq hər şey dözümlü olmalıdır ki. Bunu da istəyirsin də. Əgər adam nə istəyirsə, üstün gəlməlində qorxu yazı.
Rafiq deyir ki, bu ekstrem oyuna kimin həvəsi varsa, onlara sürməyi öyrədə bilər. Oyunu internet vasitəsindən də öyrənmək mümkündür.
Oxuyuram internetdən, baxıram, kimsə eləyəndə baxıram, öyrənirəm. Sonra adam öz-özünə öyrəşir də. Hər şey birinci dəfədən alınmıraq.
Avropada ən böyük skate parkı Rusiyadadır. Adı da Adrenalin. Çində isə skaterlər üçün dünyanın ən böyük meydanı var. Sahəsi də 1 hektar. Bu məlumatları 10-cu sinifdə oxuyan skater Rafiq axtarıb tapıb. O ümid edir ki, nə vaxtsa Bakıdakı 15 Skater də taxtasını göydə fırlatmağa yer tapacaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Verilişimiz davam edir. Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də 14.24 verilişindəsiz. Bugün studiyadakı həmsöhbətlərimlə birlikdə şərqə virtual səyahət edirik. Qonaqlarım İran və İraq gəncləridir. Onlar öz yaşamlarından, öz problemlərindən, öz çətinliklərindən və nə ilə məşğul olduqlarından danışırlar bizə, həm də Azərbaycan gəncləri haqqında fikirlərini də bölüşəcəklər bizimlə. İran Azərbaycanından qonağımız Nəbi Soytürk, İraqdan qonağımız isə Atalay Muradlıdır. Siz 2 ildir bu Azərbaycandasınız. Siz neçə müddətdir Azərbaycandasınız?
Mən 2 dəfə Azərbaycana gəlir, 15 gündür zaten.
Azərbaycan gəncləri haqqında təsiratlarınızı da bizimlə bölüşsəz çox gözəl olar. Nə düşünürsünüz? Azərbaycan gənclərinin hansı problemləri, çətinliklərini gördünüz? Necə yaşayırlar Azərbaycan gəncləri?
Məncə postsovet məkanında bir gənclərdə 73 il bir ateizmə oxşar bir sistemi keçdiyinə görə bir fəlsəfi boşluq var. O yüzden Bakı kimi bir kiçik yerdə 320 dənə duyduğumuza görə təriqət fəaliyyət etməsi bu faciədir. O Azərbaycan cəmiyyətini bir neçə cəmiyyətə parçalaya bilər. Buradan mən çox təhlükə duyuram. Üstəlik, müsbət tərəfləri çox var. Azərbaycan İslam dünyasının Fransasıdır. Maşallah modern, düşüncəli, bu sahələrdə heç problem yoxdur. Ancaq fəlsəfi tərəfdə biraz diqqətli olsalar.
Bəncə Azərbaycan gənclərini ben zaten o kadar da görməmişim yani 15 gündür zaten buradayım. Ama akılları biraz daha açıqdır, fikirleri biraz daha büyüktür. Tabii ki gün be gün de daha fazla öne gider inşallah.
Çok sağ olun ki vaxt ayırdınız, geldiniz ve sizi Azərbaycanda görməyimden çok memnunum. Fikirlərinizi de bölüştüğünüz için teşekkür ederim size.
Çok sağ olun, biz de teşekkür ederiz size. Ümumiyyətlə radyomuza bizi davet ettiniz, çok sağ olun.
Şərqə virtual addımlarımızı qoyub, ümidvaram ki, oradakı vəziyyətlə siz tanış edə bildik. Amma nə yazık ki, addımlayı belə verilişin də sonuna çatdıq. Əziz dinləyicilər, efirimiz bitir, tək ki sizin bizə olan zəngləriniz və dinləmək həvəsiniz bitməsin. İstədiyiniz vaxt 436-77-41 nömrəsində zəng vurub 14-24 üçün ismarış qoya bilərsiniz. Təkliflərinizi gözləyirik. Belə də ki, eyni vaxtda, eyni dalğada hər həftə görüşünüzə gələcəyik. Uğurlu səyahətlər arzusuyla sizdən ayrılıram. Hələlik.
Ayrılıq, ayrılıq, aman ayrılıq, hər bir dərddən olar yaman. Oh,
yaman ayrılığım.
14 24 14 24 14 24.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedici də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom da dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3 kəsir 4.